večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Za sve vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja, večeras govore novinari. Nataša Jokić, Milan Mišić i Vojislav Lalić. Kao dopisnici medija, godine i godine života proveli su živeći i radeći u inostranstvu. Ovog puta neće analizirati političke prilike, već govoriti o tome kako su doživjeli zemlje u kojima su boravili, šta im se dopadalo, šta ih je odbijalo, gde bi poželjeli da se ponovo vrate. Dobrodošli u ovo putovanje kontinentima.
Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Nemoj da pitaš, druže, zašto sam set, kad dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostanem mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da biće bolje.
Ej, biće bolje.
Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da biće bolje. Thank you.
suze život čine kao i greh. Dosta je bilo duge, ja želim sve. Hoću da ludo volim ko nikad pre. Još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje. Sigurno znam da bit će bolje.
Ej, bit će bolje.
Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje. Sigurno znam da bit će bolje.
Život i rad u Strasburu i iz Strasbura i tako punih 20 godina. Nataša Jokić je dugogodišnji dopisnik Radio Beograda iz Strasbura i Brisela. Izvanredan je analitičar zbivanja unutar Evropske unije. Ono što sledi je Francuska, viđena očima Nataše Jokić. Nataša Jokić, privatno.
Moj prvi susret sa Francuskom je bio 1979. 80. godine. Išla sam tamo na jednu prosto, da kažem, ekskurziju. U to vreme, bila je to još socijalistička Jugoslavija, postojale su omladinske agencije koje su za vrlo, da kažem, skromne sume vam omogućavali da putujete, da budete tamo u nekom studentskom domu i da upoznate Francusku. Dakle, prvi taj boravak je bio mesec dana, sam bila u Parizu i sve mi je nekako bilo lepo. Ono što me najviše impresioniralo, najpovršnijem nekom sloju priče, su boje i ta lepota arhitekture, veliki bulevari. To je normalno, došla sam iz Beograda. Drugo, bila sam veoma mlada, tako da zapravo sve što vam se dešava vi prihvatate kao normalno. Imala sam 20 godina i tako da nemam neke posebne ni negativne ni pozitivne slike. Jednostavno, prava reč je, bila sam veoma, veoma radoznala. I ta radoznalost me je zapravo navela da kad sam dala sve ispite, dala sam godinu dana ranije sve ispite na svetskoj književnosti, zamolim moje roditelje da me podrže, da odem na Sorbonu, da se upišem. Godinu dana školovanja na Sorboni koštalo je manje nego ondašnji kurs francuskog za godinu dana u Jovanovoj ulici, toga se sećam. I tako sam postala student u Francuskoj i odjednom moj život se izmenio. Živela sam drugačije, veoma skromno, mogla sam da jedem jednom dnevno u studentskom restoranu. I onda sam, da, prvi taj moj utisak, recimo, negde prvih meseci, bio je jedan studentski restoran blizu Sorbone, to je u petom latinskom kvartu u Parizu, dolazim, on je zatvoren. Stoji jedan mladić i kaže, zatvoreno je, štrajkujemo. On ima neku traku, sav je važan kao revolucionar. Pa ja kažem, kako je zatvoreno, štrajkujete? Pa ja sad moram da putujem pola sata nekim vozom van Pariza da idem u onaj studentski restoran da jedem. Kakav je to način? Zašto vi štrajkujete? Pa kaže on, zato što nemamo tri jela na meniju. Pa ja kažem, što ima veze, imamo dva. Ne, zato štrajkuju, to su Francuzi. Veoma dugo sam sebi postavljala pitanje zašto je zapravo Zapad dugo bio, možda sad je u nekom opadanju to, gospodar sveta. Zašto smo mi, da li smo mi gori od njih? Ne, nismo. Ja kad sam došla u Pariz, ja sam znala mnogo više nego prosečan francuski student. Ali prva loša ocena koju sam dobila bila je kada su mi dali zadatak da napravim od jednog teksta rezime i komentar. Ja nisam naučila kod nas u školi da razlikujem rezime od komentara. I to je nešto prvo što sam naučila u francuskom. Znači, jednom sam dobila nulu, posle toga sam uvek mogla to odlično da uradim. I dakle, to je ta razlika između našeg i njihovog mentaliteta. Oni imaju metodu. I metoda se uči već u osnovnoj školi, već kad ste mali, imate 6 godina. Znači, najstrožije ćete biti kažnjeni ako niste crvenim, kako je učiteljica rekla, podvukli onaj naslov, a pod naslov recimo zelenim, nego ste vi nešto uradili obrnuto. To je najveća greška i to se kažnjava. I to zaista kad naučite, kad ste mali, to imate do kraja života, za ceo vaš vek. A sve one podatke, kad je Napoleon izgubio ovu bitku, kad je ne znam šta bilo, to ćete zaboraviti, ponovo ćete naučiti, podsjetit ćete se. Ali kad nemate metodu, onda vi rasipate energiju. I mislim, to je nešto što sam prosto opazila i kroz godine i kroz to kako sam se zrevala, videla sam da je to zaista jedna ključna stvar između, tako da kažem, naših kultura. Kod nas, naročito svi Sloveni, kod nas mi imamo veliko obrazovanje, možemo da budemo veoma inteligentni, da zaista briljiramo, ali ima jedna stvar, kada donosimo odluke, to uvek prolazi u odlučujućem trenutku kroz emocije. Kod Francuza ne. To prolazi kroz racionalizaciju. Druga je stvar što mi možemo da kažemo, pa jeste, ali oni su imali revoluciju, pa su, ne znam, poskidali ne znam koliko glava tamo na trgu Concord i kralja i kraljicu i njegovo dete i ne znam koga sve. Ne, to je druga stvar, to je ono kad je istorija jača od pojedinca. Ali generalno gledano, za razvoj te civilizacije ključna je bila upravo ta odlika. Imali su metodu i imaju je i dan danas. Pa ne, ja nikad ne mogu da imam možda njihovu metodu i racionalnost, ali mogu da kažem, to je nešto što je sasvim individualno, ne možemo baš da uopštamo, nismo mi svi sad eksplozivni, nismo mi svi sad takvi da ne razmišljamo kad donosimo odluku. Razmišljamo svi, ali ovo je bilo nešto kad uopštavate, onda naravno pravite ove greške. Što se mene lično tiče, mogu da kažem, imala sam veliku sreću da već kao sasvim mala u svoje roditelje naučim to što se zove disciplina. I to je nešto veoma važno u životu, zaista. Možete da imate veliku maštu i da ona bude u stvari nešto što vas vuče čak u vašu propast, ukoliko nemate disciplinu. Ako imate disciplinu, onda je to kvalitet.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si comme ça sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça. C'est comme ci, comme ça. Ça, c'est sûr, on sait ça. Tout ne me changerait pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien, je suis comme si.
Moja priča. Moj život u inostranstvu.
Sanjam na više jezika, uglavnom i na francuskom i na srpskom, da. U Beograd dolazim otprilike svaka tri meseca. Porodično, uglavnom, moji roditelji su još tu. I pre svega da bih njih videla, zatim također da ne bih izgubila kontakt sa zemljom. Jer kad sam odlazila, dala sam sebi jedno obećanje. Ako ikad odem na duži period u inostranstvo i nastavim da radim tamo, nikada neću nositi sudove o ljudima koji su ostali ovdje da žive u Srbiji. I toga se držim i dan danas. To je nešto što nije baš uvek lako da održite to obećanje, jer svi imamo tu strast i to iskušenje da sudimo druge. Ali mislim da je to nešto jako važno. I toga sam se setila pre neki dan kad sam gledala jednu novinarku, francusku, koja je dopisnik iz Londona već 20 godina. I koja je odjednom počela da analizira situaciju u Francuskoj i rekla je, pa naučimo od Britanaca. Evo, oni daleko niža primanja imaju, daleko im je teže, ali oni ne protestuju. I tad sam se setila da zaista kao dopisnik to treba da se suzdržavam toga. Ako ste predugo tamo, a predugo je već posle 3 godine, treba se suzdržavati jer sudbina čoveka koji ovako dugo živi na polju, ne žalim se ništa, nije to ništa loše, naprotiv, ali je da bude između dve zemlje i na kraju je zapravo nigde. Pozdrav našim slušalcima, s poštovanjem, Nataša Jokić.
Oh.
Novinari ne vole da govore o sebi. Kolega Vojislav Lalić priznaje da je ovo prvi put da će govoriti o sebi, a ne u prilikama u zemljama iz kojih je izveštavao godinama. A radio je kao dopisnik agencije Tanjug iz Skandinavije. Posljednji je novinar Stla SFRJ koji je intervjuisao Ulofa Palmea. Osim toga, godinama je izveštavao iz Grčke i Turske. U novinarstvu je duže od 3 decenije. Vojislav Lalić privatno, specijalno za slušalce emisije Večera zajedno.
Moja priča. Moj život u inostranstvu.
Pa najbolje sam se sećao, moram priznati, u Grčkoj, odnosno u Atini, jer to je zemlja, valjda i bliža nama, i to je zemlja u kojoj se jedan Srbin i Crnogorac zaista mogu osjećati kao da su gotovo u svojoj zemlji. Jer u svim tim zemljama u kojima sam bio, pomenuli ste Švedsku, Grčku i Tursku, čovjek se ipak osjeća da je stranac. To ljudi i nesvesno vam stave do znanja, ako se igde moglo reći da se nisam osjećao toliko kao stranac, to je bilo u Grčkoj, koja je jedna izuzetno prijateljska zemlja, gde su mene ljudi koji su znali ko sam i odakle sam, i na ulici, i komšije, i kolege. A što da vam kažem, ako vam kažem da sam 2 puta bio na svadbama u Grčkoj, koliko je taj odnos prema nama, ja mislim da zapravo Srbija nema prijateljskije zemlje od Grčke. Aj sad malo da iskoristim i politiku u ovoj privatnoj priči. To je poznato verovatno vašim slušalcima, da Grčka nije htela da učestvuje u bombardovanju Jugoslavije i da Grčka ne da nije htela da učestvuje u bombardovanju Jugoslavije, nego nije dozvolila turskim avionima, iako je članica NATO pakta, da preleću njenu teritoriju kad idu u te misije, nego su morali da idu zaobilaznim putem do baze italijanske Aviano, pa su odatle kretali u napade na našu zemlju. Kad sam otišao u Švedsku, to je bilo 80. godine, sredinom 80. godine, tada sam je bio još uvek i mlad čovek. Otišao sam iz jednog sistema koji je bio komunistički, sa imanama, ali i vrlinama, ja sam od tih koji misli da je imao i vrline. Ali sam otišao u jednu zemlju koja je potpuno rasterećena tih veličina autoriteta. Vi tamo do političara možete da dođete sasvim lako. Ja sam intervjuisao Palmea i posljednji sam novinar koji je intervjuisao Palmea pred atentat. Ja sam Palmea prvi put u životu sreo na ulici, prelazi pešački prelazi, čita novine. Baš sam gledao onako kako opterećen onim što sam poneo odavde, da li ga prati neko obezbeđenje. Naravno nisam vidio, a možda je ga i pratilo, ali ja to nisam vidio. Hoću da kažem, u Švedskoj nema specijalnih aviona. U Švedskoj političar se sasvim slobodno kreće bez ikakvih opterećenja. Meni je u Jugoslaviji do nekog funkcionera trebalo dani, da ne kažem meseci da dođem. To u Švedskoj nije slučaj. Dakle, tam je Švedska pomogla da promenim pogled na svet, da shvatim da ja ne živim u zemlji koja je najbolja na svetu, nego da i druge zemlje postoje, da i druge zemlje imaju vrline, kao što imaju naravno i mali. Turska je za mene bio drugi svet. Prvi put sam u životu došao u situaciju da živim u jednoj islamskoj zemlji. Za mene je to sve bilo novo. Ja ću vam ispričati, ovo liči možda na šalu, a nije. Kad sam došao, tražio sam stan i našao sam stan na jednom lepom mestu u Ankari. Ali šta sam primetio? Ja sam u Tursku došao, sjećam se, to je bila 94. godina, negde u avgustu, leto neko. I šta sam prvo primetio, ujutru bila je jedna velika džamija blizu i sa minareta hoča poziva na molitvu u pet ujutru. Pa onda u sedam, pa onda popodne i tako pet puta dnevno. I sjećam se, ovi naši diplomati iz ambasade došli su da vide kakav sam stan našao i ja kažem, ne mogu da da izdržim ovde, zašto ne možeš, pa rekao, ovde hođa viče sa džamije, on će da me budi svako jutro. Onda su mi oni objasnili, hoću da kažem koliko je to sve za mene bila nepoznanica, da ja od džamije ne mogu da pobegnem, jer su džamije u gradu tako postavljene da ih čuju svako naselje, da ih čuje ujutru kad treba da idu na molitvu.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Švedska me naučila da U životu postoje dvosmene ulice. Valjda zato što sam tada i bio mlad, živeo sam u jednoj zabludi, da živim u najboljoj, najljepšoj, najdemokratskijoj, ne znam sve, zemlji, koja jeste moja i jeste najljepša, ali ovo drugo je dosta diskutabilno bilo i tada i sada. U Grčkoj su me naučili da cenim prijateljstvo. Jer ti ljudi su stvarno toliko korektni, toliko dobronamerni. Ja ću vam ispričati jedan događaj. Kad je Grčka dobila novog ministra spoljnih poslova, dobili smo ono obaveštenje da ministar želi da razgovara sa stranim dopisnicima. Tišli smo u ministarstvo na konferenciju za štampu. I on je čovjek, ako se sjećam, zvao se Cohazopoulos, vratio se iz Amerike kao ambasador, dakle jedan iskusan diplomata. I on je rekao da se svi predstavimo kad pitamo, jer bih volio da zna s kim razgovara. I mene se molio ovaj dopisnik Nove Makedonije, koji je bio mlađi čovjek, pa se malo i plašio, da ja postavim ministru pitanje da li će promijeniti politiku prema Makedoniji, pošto je novi ministar. A da ne bi baš tako to grubo bilo, prvo sam ga pitao šta misli o odnosima sa Jugoslavijom, a onda ga pitao hoćete li menjati politiku prema Makedoniji. On je meni kaže, mogu li ja vama da odgovorim na vaše pitanje? Pitanjem, kaže, možete naravno. Koliko ste vi u Atini, ja kažem 2 godine, pa kaže, vi znate šta vi mislimo o makedonskom pitanju, pa da kolegama i vama ne uzimam vreme, sve vam je jasno. Drugim rečima, neću menjati politiku. A što se tiče Jugoslavije, onda je, ne bih umio da ponovim šta je sve lepo rekao, i kad se završila konferencija za štampu, on je, bilo je tu jedno 70, 80 možda novinara, stani sve do opisnici, on je došao kod mene, zagrlio me, i počeo da mi priča kako je pripremao posjetu Karamanlisa, predsjednika Grčke, dok je Tito još bio živi predsjednik, pa je veli bio u Beogradu, a onda sam kaže, znate, kao tada je bio mlad diplomata, kolima išao na Sveti Stefan da pripremi tamo doček Karamanlisa i Tita, i prošao sam veli kroz neki kanjon, ali nije umio naravno da kaže koji, pa sam mu ja pomogao. I kaže, mislio je da će umreti dok je prošao kroz taj kanjon. I onda da završim ovo, da ne uzimam vreme vašim slušalcima, na kraju rekao, molim vas, je li imate neki problem ovdje? Kaže, nemam nikakav. Kaže, za svaki slučaj, evo vam moj telefon. To je retkost da ministar daje telefon. Onda novinari koji su se okupili da slušaju taj razgovor, svi su naravno zapisali telefon.
Kada bi se dogodilo eto da sad ponovo možete da birate, da vas pošalju negdje da budete dopisnik, koja bi to zemlja od ove tri bila sada izbor?
Znate kako, ako me pitate profesionalno, rekao bih Turska. Zato što je Turska velika zemlja, ogromna zemlja, zato što Turska ima značajnu ulogu i u regionu, i na Balkanu, i na Bliskom istoku. Za novinara koji traži izazove, to je zemlja, posle vjerovatno Amerike, Rusije i Kine, najveći izazov. Dakle, ako bi profesionalno išao, sigurno bi to bila Turska, jer ona je u središtu je pažnje, vi vidite šta se sve dešava. Mi o Turskoj dosta nismo ni znali, jer smo imali nekakav otpor s obzirom na tu baš, kao što znate, kakvu prošlost. Moram priznati da sam i ja došao sa tim nekakvim predubeđenjima i moram priznati da sam imao, za razliku recimo od Grčke, i neprijatnih susreta. Jer ja sam bio u vrijeme kad je još bio rat u Bosni, i kad su oni optuživali Srbe i Srbiju da su kasapi. Bilo je to i neprijatnih nekih situacija, to ne mogu da kažem sa zvaničnicima, ali sa zvaničnici su uvijek bili prema meni korektni, ali govorim ljudi koji onako ne mogu da se kontrolišu, bilo je nekih incidenata sitnih, a kad bi to birao po privatnom nekom osjećanju, po toj Atini, koja je verovatno po meni najljepši grad na svijetu, iako sam bi me ovi verovatno u Stockholmu ubili kad bi ovo čuli, jer je Stockholm stvarno lep, ali je hladan, hladni su ljudi, sušta suprotnost, onda bi to bilo Grčko. Dragi slušalci, pozdravlja vas Vojislav Lalić, dugogodišnji novinar Tanjuga.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Nove pesme o jeziku i pismu. Čuvaj jezik srpski. Pojte i utrojte. Rasti prošli i budući dana. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i ustrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju. Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve. U izdanju PGP-a RTS-a.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
Eko.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Među bardovima spoljnopolitičkog novinarstva svakako je i Milan Mišić. Radi je kao dopisnik iz Indije 7 godina, Tokija 3 godine i Vašingtona 5 godina.
Moja priča. Moj život u inostranstvu.
Svaka sredina je izazivala drugačiju vrstu osjećanja i drugačiju vrstu prilagođavanja. Indija je svakako bila najneobičnija, pre svega zbog činjenice da to nije samo jedna drugačija zemlja, nego i jedna, rekao bih, posebna civilizacija. ona je zanimljiva po tome što čovjek stiče utisak da istovremeno živi svoju sadašnjost, svoju prošlost i na neki način svoju budućnost. Održavaju se neke, rekao bih, antičke institucije, nošnja, sari i način na koji se oblače i žene i muškarci, također je tradicionalan i odoleva svim zapadnim pritiscima i uticajima. Pre nego što sam otišao u Indiju kao dopisnik, godinu dana pre toga sam je posjetio nesluteći da ću u njoj potom provesti tolike godine. Prvi utisak bio jedna ogromna živost, jedna ogromna masa ljudi koja je uvek u pokretu. Drugi utisak su veliki kontrasti. S jedne strane imate raskošne hotele sa 5 zvezdica, neposredno pored njih su slamovi. A onda, kad pogledate saobraćaj, to je također nešto što u isto vreme i impresionira, pa na neki način zaprepasti. To vidite automobile, autobuse, zaprege, slonove čak koji su u saobraćaju. U isto vreme vidite na ulicama kako slobodno šetaju krave koje imaju status svetih životinja. Ono što je međutim suština, to je da li da vas Indija, da Indiju ili odbacite ili vas privuče i stavi vas u situaciju da vi se uvek vraćate. Ja mislim da se meni dogodilo i mojima ovo drugo. Na neki način smo se prilagodili i razumeli je. Indija je zanimljiva i po tome što neko posle mjesec dana boravka smatra da je dovoljno video da o tome može da napiše knjigu. Međutim, kad prođu godinu dana ili 2 godine i kad se malo dublje zaroni u indijsko društvo, u indijsku istoriju, u indijsku civilizaciju, tek onda vidite da ništa ne znate i da je Indija u stvari onaj metaforični priča o metaforičnom slonu i nekoliko slepaca koji ga opipavaju, pa izvode razne zaključke sa čim se suočavaju, zavisno od toga da li su opipali surlu, uši, telo ili rep.
Mandakini salila chandana charchitaya nandishwara pramadanatha maheshwaraya mandara pushpa bahu pushpa supojitaya tasmai vakaraya namashivaya 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 namashivaya. Yajna swarupaya jatadaraya
पटेत शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Washington je središte najmoćnije zemlje sveta. Sve što se tamo događa je relevantno ne samo za Sjedinjene Američke Države, nego i za ostatak sveta. To znači boraviti i izveštavati i pisati o središtu ne samo američke, nego i o središtu globalne politike. Prvi utisak je bio utisak jednog uređenog društva i jedne uređene države sa jasnim pravilima i svakako sa izuzetno zanimljivom i dinamičnom političkom scenom. Ja sam Washington otišao pred kraj 2009. godine, kada se zemlja tek počela da se oporavlja i da izlazi iz ekonomske krize, tako da je glavni fokus bio na koji način se politika, na koji način politika usmerava ekonomiju i na koji način se postiže konsenzus oko toga kako da se izađe iz krize. Bilo je to i vreme uspona Baracka Obame, koji vodi veliku bitku da promeni nešto, da malo socijalizuje dosta, rekao bih, u socijalnom pogledu beskrupulozno američko društvo uvođenjem sistema zdravstvenog osiguranja, na što nailazi na velike otpore konzervativaca. Tu političku bitku s jedne strane dobija, sa druge toga košta gubitka većine u Senatu i u Kongresu, što će onda ostatak njegova dva mandata učiniti također zanimljivim i dinamičnim. U Indiji rekao bih da sam se naučio strpljenju, da sve prolazi i da se sve vraća. U Indiji je također jedna od velikih zanimljivosti bilo proučavati hinduizam kao religiju, čije panteon se sastoji od oko 3 miliona božanstava i da je svako slobodan da odabere ono kojem će da se moli i da time komunicira sa vrhovnim božanstvom Brahmu. U Japanu to je bio model izuzetne društvene organizovanosti i, kako sam zaključio na kraju boravka, činjenice da je Japan socijalizam koji funkcioniše. Više od 90% Japanaca sebe smatra srednjom klasom. Naravno, treba pomenuti i čuvenu japansku vrednoću, ali kad se tamo boravi i kad se to posmatra izbliza, onda se vidi da to nije izbor svakog čovjeka, nego svojevrsna socijalna i ekonomska prinuda. Da se ostaje i posle završenog radnog dana, da se ceo život posvećuje korporaciji i slične stvari. Washington je grad politike, grad lobista, grad institucija američkog sistema, tu su Pentagon, tu je CIA. Ono što je meni bilo zanimljivo, to je bila prilika da se svake nedelje, čak nekoliko dana uzastopno, prisustujući raznim tribinama, srećem sa ljudima koje na nekom drugom poslu nikako ne bih imao prilike da sretnem. to je bio način da se neposredno upozna ta velika mašinarija koja proizvodi ideje, koja formuliše politiku i koja na neki način određuje sudbinu ne samo Amerikanaca, nego i mnogih u ostatku sveta.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the thing
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ako bi bio u prilici da ponovo budem dopisnik, otišao bi u zemlju koja je i dalje ipak najrelevantnija bez obzira na to, na trenutnu političku krizu, to su dakle Sjedinjene Američke Države, koje su u svojevrsnoj tranziciji u potrazi za svojom novom ulogom u svetu i u nastojima da pronađu način kako da sačuvaju svoju poziciju najmoćnije u okolnostima kada im se javlja zaista veliki izazivač u svim oblastima, a to je Kina. Iz svake zemlje smo doneli po neki običaj, kod kuće često uživamo u specijalitetima indijske kuhinje i to one narodne. Japana se sećamo po njihovoj jednostavnosti i činjenici da je za njih jedan cvet lepši od buketa raznih cvetova i da je sasvim nepotrebno uništiti toliko biljaka da bi se postigao utisak lepog. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, Milan Mišić, novinar.
Za Radio Beograd, za emisiju Večera zajedno, govorili su novinari Nataša Jokić, Vojislav Lalić i Milan Mišić. Verujem da su i vama pričom o sebi uspeli da približe zemlje u kojima su boravili i iz kojih su radili kao dopisnici srpskih medija. To je i pozivnica vama. Javite nam se. Podelite s nama vašu priču iz inostranstva. Naša adresa je večeras.zajedno@rts.rs. Emisiju Večera zajedno ovog četvrtka potpisuju Branislava Urošević, Dragan Dimić, Ilija Pavlović, Branislav Jerković, Ivan Petrović i Gordana Gligorić-Gagović. Želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.